Esat sveicināti Radio Cerības balss klausītāji. Mēs ar jums tiekamies raidījumā Bībeles skola. Un šodien mēs gribam apskatīt jautājumu Svētais gars un gara auglis. Un šodien kopā ar mums šajās pārunās būs
Arnis,
Andris,
Ingus,
Sandra,
Daina
un Ojārs. Mēs šajā ceturksnī pētam ļoti tādu interesantu un reizi arī sarežģītu jautājumu – Svētais gars. Šodien mēs tieši gribam iet tuvāk un pārunāt jautājumu par gara augli. Un varbūt iesākumā es uzaicināšu jūs, un mēs kopīgi varam lasīt šīs te rakstuvietas, kas ir uzrakstītas Galatiešiem 5. Nodaļā un 22. Pantā, un arī tāda nedaudz garāka rakstuvieta Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā no 1. Līdz 11. Pantam.
Bet gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.
Es esmu īstais vīnakoks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ik vienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ik vienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļus nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīnakoks, jūs tie zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst, tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācekļiem. Kā tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis savu tēvu baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu runājis, lai mans prieks mājot jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.
Jā, paldies par šiem lasījumiem. Šī ir tādi ļoti brīnišķīgi teksti svētajos rakstos, kas runā ļoti arī personīgi uz katru cilvēku. Un varbūt es sākumā gribētu jums pajautāt šādu te jautājumu. Izlasot šos tekstus, kā jūs saprotat, vai gara auglis ir kas tāds, ko Dievs dod mums kā dāvanu?
Neapšaubām, Dieva gars dod šīs dāvanas, un viņš sniedz vidi, kurā var attiecīgi šie augļi arī veidoties. Un Dieva gars arī ir tas, kas žēlastības sniedz, lai arī tas varētu piepildīties. No vienas puses, protams, ja mēs ņemam tā burtiski, ja garā augļi, tas ir izaugsmes jautājums. Tie veidojas mūsos un tā nenotiek uzreiz, ka tagad, lūk, tagad tu būsi pilns ar mīlestību, pacietību, lēmprātību. Tas ir, kā saka, dzīves laikā iegūts šīs īpašības, rakstura īpašības, kuras ir tieši saiknē ar Svēto garu. Taču gars, viņš sniedz šo dāvanu, ka tas ir iespējams, ka tas notiek. Mums par to arī nav garam tā kā jāsamaksā, bet mēs viņam varam piederēt. Un attiecīgi tad viņš arī mūsos šos augļus var attiecīgi izveidot.
Tad es saprotu, ka gluži nav tādā izpratnē dāvana, ka Dievs viņu nomet no gaisa tev, un tev šīs īpašības ir uzreiz, bet es saprotu, ka tā ir tāda iespēja cilvēkam dot, ka pie tā var strādāt un pie tāda rezultāta var nonākt.
Jā, tā ir sadarbība, tas ir sadarbības jautājums. Jā. Cilvēks sadarbojas ar Dievu garu un tas notiek, bet, protams, sākums ir dāvana, jā, jo mēs ar grēku nožēlu nākam pie Kristus, viņš mums piedod mūsu grēkus, viņš mums dod iespēju, ka tas var notikt, jā, un tad tālāk ir šis process. Jā. Bet nodalīt viņus vienu no otru, ir diezgan sarežģīti, vai arī pat arī vai tas arī prasītos, vai tas ir arī vajadzīgs, ka mēs viņus nodalītu no. Tas ir, nu, kas saka, katram procesam ir sākums, Jā, un šie augļi savā ziņā ir šis process, kurš virzās līdz ir saņemts šis rezultāts, raža, augļi.
Jā, un tomēr šis auglis, viņš netiek nosaucts kā, teiksim, cilvēka dievbības auglis vai manas kristīgās dzīves auglis, ja, kur mēs varētu nepareizi saprast, ka mums ir nu, ļoti jācenšās no sevis, lai mēs to iegūtu. Šis gara auglis jau tiešām nozīmē, ka tas ir dots no gara. Šis sākums šai dzīvē, viņš ir motivēts no gara un cilvēkam dots, lai nebūtu šī pieeja, kad es kaut ko varu tādu, ko šis auglis raksturo, ka es kaut ko tādu no sevis varu iegūt cilvēkā savu spēku.
Nu, varbūt, piemēram, mēs skatāmies tad tiem augļiem, tur tāds prieks ir pieminēts. Nu, dažs labs tur saka, nu, es esmu ļoti tāds, man ir humori izjūta varbūt, jā, un es tur varu tur anekdotes pastāstīt, cilvēki priecīgi. Citi tur varbūt saka, ne, bet nu es ar pudeli atvērtu vaļā, un tad mēs tur dzerām, un tad tur mēs visi priecīgi. Taču tie ir miesas augļi, kas tur ir pieminēti arī pirms šīs 5. Nodaļas 22. Panta. Un tas ir tāds pārējošs prieks, kurš patiesībā ir gan bez pamatojumu, un arī prieks, kas nenes to gandarījumu. Taču gara auglis, kur ir šis prieks, ja, tas nes šo gandarījumu, ka šis prieks var būt arī sāpju brīžos, tas var būt arī pārbaudījumos, vajāšanās, ka ir prieks par Dievu, kurš palaiz vienu visas lietas pārvalda, prieks par Dievu vārdu, gandarījums par to, ka tas nemainās, ka tas piepildās arī apsolījumi. Līdz ar to mēs redzam, ka šī augļi, kas te ir minēti, ja, viņiem ir tāds tā kā savs pretmets, varbūt arī pasaulē, bet pasaules šie pretmeti, viņi ir tādi nenoturīgi, viņi nav pastāvīgi, bet gara auglis, tas atkal tur jau ir mūžības kvalitātes.
Jā, jūs minējāt ļoti tādas interesantas atziņas. Interesanti, ka es lasīju, kāds pasaulē ir skatījums uz šo te jautājumu par raksturu, šo te izmaiņu. Un interesanti, ka viens cilvēks bija pateicis, ka mainīt raksturu, tas ir tad kā mēģināts pļaut pret vēju.
Kādā ziņā tas?
Tas nozīmē to, ka to faktiski nav iespējams izmainīt. Cilvēki pasaulē mēģina kaut ko darīt ar dažādām metodēm, bet faktiski bez Dieva mainīt raksturu ir praktiski neiespējami. Jo it kā cilvēki, kas šos jautājumus pēta, viņi saka, ka pirmās rakstura iezīmes izveidojās līdz gada vecumam. Tālāk, tur teiksim, tas izaugsmes process ir 2-3 gadi, un var teikt, tas jau kritiskais vecums, kad jau viss ir nobriedis 6 gadi. Un tad tālāk līdz 17-18 gadiem. Bet ko svētais gars šeit izdara, tas ir kaut kas ļoti pārsteidzošs.
Jā, tas, ko tu Ojāri pieminēji, tas pasaules skatījums, jā, nu, tur var tā kā tāda piemērošanās, adaptācija kaut kur, jo, piemēram, psiholoģijā cilvēks tur iet pie psihologa un kaut kāds risinājums meklē, tad psihologs, ja viņam tur diez vai, ka tur ieteiks īpaši daudz, ko viņam tur raksturā mainīt, bet gan ieteiks padomus, nu, ko tur pamainīt, varbūt kādas tur nostādnes vai kaut kas tāds varbūt, attieksmēs kaut kas varbūt varētu mainīties, bet raksturmaiņa, jā, nu tā ir diezgan tāda sarežģīta lieta, tā tas ir pasaulē, jo īsti jau nav to līdzekļu, kādā veidā tas raksturs varētu būt mainīts, tur varbūt kaut kāds noklusējums kādās lietās, vai ka tu vienkārši, kas saka, pierod vai pielāgojies, bet kad ir šīs gara pārmaiņas, jā, nu, tur jau šīs pārmaiņas ir patiesi, tur nevajag vairs liekuļot, tur nevajag tēlot vai pārkrāsoties vai mest kažoku otrādi, bet šīs pārmaiņas ir patiesas no iekšienes un tad cilvēki tad arī ir pārsteigti, jā, bet tie pierāda, ka Dievs ir dzīvs un joprojām darbojas.
Viena no īpašībām ir minēta kā pacietība. Un ja cilvēks nonāk pie slēdziena, ka viņš vēlas būt pateicīgs, viņš var arī kaut kādā veidā to risināt. Piemēram, viņš var radīt sev kaut kādus ekstrēmus apstākļus un saprast, cik daudz viņš var izturēt un tādā veidā izkopt šo pacietību. Ja? Bet ja tajā šīs pacietības izkopšanā ir iesaistīts Dievs, tad kā viņš atbildēs uz lūkšanu, cilvēku lūkšanu par to, ka viņš lūks pēc pacietības?
Jā, tur var būt ļoti ekstrēmi gadījumi, jā, jo tad, kad tu pats sevis uzlīcis kaut kādu latiņu, kad tev būs pacietība, tu jau pats kaut kur to temperatūru kontrolē, bet kad Dievs sāk atbildēt uz tavu lūkšanu pēc pacietības, tad tas notiek kaut kur pilnīgi tādu negaidīt. Nu, pieņemsim, tev notiek konflikts ar sievas māti, jā, un tur ir pilnīgi negaidīt, tagad tev tur jārisina, tagad tev jābūt ir pacietīga, un nevis kaut kā pa jokam, bet pa īstam. Jā, vai arī vēl kaut kādu konfliktu notiek, kur tev tagad pacietība ir jāparāda, jā, un tas ir, tas tur nav pa jokam. Bet tajā pašā gaisotnēm, jā, gara auglas pacietība, tad viņš ne tikai vienkārši izveidojās kaut kādā veidā, bet viņš ir patiešām izaug, tā kā viņš kļūst par tavu organisko daļu. Tu vairs neesi atvienots, no viņš nav kaut kā tā piekarnās, tā kā eglīšu rotājums, eglītē, bet viņš ir patiešām tā ir daļa no tevis, no tavu raksturu.
Tātad tikai Dievs zina, kādā veidā es varu nonākt pie šīs pacietības. Viņš var risināt tādā veidā, kā jau tu minēji, ja, un viņš var, teiksim, pēkšņi man ievākties kaimiņos ārkārtīgi savādāks cilvēks, ja, varbūt viņš ir tur nedaudz kašķīgs un tā tālāk. Tātad es kā cilvēks tiek nolikts kaut kādos konkrētos apstākļos ar kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem, kur tiešām šī te īpašība tiks izkopta tā, kā tas ir paredzēts. Un tikai tad būs tas īstais piepildījums, šīs īpašības piepildījums.
Jā, ļoti interesanti tā doma ir, ka, lai izveidot šo augli, ir vajadzīgi konkrēti apstākļi. Jā, es saprotu pareizi. Jo interesanti tas arī notiek arī dārzkopībā. Lai kaut kādu noteiktu rezultātu panākt, ir jāvajadzīgi šim auglim, lai šis rezultāts būtu ir noteikti apstākļi. Es paskatījos internetā, kāds mums ir pasaulē visdārgākais augs, nu varbūt viens no viņiem. Es atradu tādu augli ar nosaukumu Jubari King, melone. Jūs varat iedomāties, cik viņa maksā, viņa nav liela, bet viņa tiek vērtēta apmēram vidēji pie 15 tūkstošiem eiro.
Kāpēc tik dārga?
Tāpēc, kad tas ir īpašs auglis, viņš tiek audzēts īpašos apstākļos, un no viņa tiek sagaitīti īpaši rezultāti.
Bet viņa garšīga vispār?
Garša ziņā ir ļoti bagāta buķete, ideāls savā formā, ideāls apaišs. Viņi rīko arī tādas izsoles, kas tiek organizētas bagātiem cilvēkiem. Dārgākais bija pārdos kaut kur pie 25 tūkstošiem eiro. Un tā ir tāda goda un cieņas izrādīšana cilvēkiem, ka viņi pērk izsolē. Un parasti biznesa darījumos vai kādam ļoti godājumam cilvēkam viņu pasniedz. Bet ir iespējams arī vienkāršiem mirstīgiem cilvēkiem šo augli iegādāties, tie brāķētie, kuriem nav tās ideālās formas.
Apūstīt viņus, jā.
Var nopirkt tirgū pa 100 eiro. Jā, tātad mēs redzam, ka lai panākt tādu ideālu augli, ir vajadzīgi noteikti apstākļi. Un es saprotu, ka arī Dievs cilvēkam organizē šos apstākļus, lai viņš šos raksturu īpašības varētu arī attīstīt.
Bet vienīgais, kad ir šie gara augļi tur gan, šādu cenas birku uzlikt viņiem nevar. Un dažreiz ir pat tā, ka šie augļi varbūt pat īpaši augsti pat netiek pat vērtēti. Nu, kas tas ir, ka tev tur ir mīlestība, tur labprātība vai lēmprātība? Tas, ka tev miljonus dolāri, tas liekas ir kaut kur tāds uz svara. Taču, kad mēs skatāmies lietām, kas ir paliekošas un lietas, kas ir būs mūžīgas Jēzu Kristu, tad tieši šīs lietas, kuras varbūt pasaulē ne īpaši augsti tiek vērtētas, ir izrādās tās izšķirošās un vissvērtīgākās un vissvarīgākās.
Jā, jūs arī minējāt par šo te palikšanu, un tieši šis teksts, ko mēs lasījām Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā, tur 4. Pantā ir šis te tāds apskatīts palieciet manī. Varbūt mēs šo jautājumu varam parisināt nedaudz arī plašāk. Ko tas nozīmē? Kā jūs to varētu paskaidrot palieciet manī, kur Kristus saka tā kā zars pie vīna koka?
Es domāju, šis ainojums ar to vīna koku tiešām tas ir tāds ļoti labi pasaka. Jo, ja šis zars atrodas blakus vīna kokam, tad nekas no tā nesanās. Bet tad, kad šis zars ir pie šī stumbra, tad šī dzīvības sula, viņa tā no tā stumbra plūst uz šo zaru. Un tas auglis ir rezultāts. kas šai plūsmai, šai piedarībai stumbrai, stumbram, kas tam zaram noteikās ar viņu. Un tas, man liekas, vienmēr ir tāds šī palikšana Kristu, palikšana viņā, tas tiešām ir tāds nemanāms, tāds, varētu teikt, tāds intīms process katram cilvēkam ar Dievu. Kad es vēlos viņam tā piedarēt bez skaļām bārdiskām izpausmēm, bet tāda staigāšana kopā ar Dievu, kas ir darīta mīlestībā, paklausībā, un tas viss ir tāds pagodinājums Dievam.
Tas interesanti, Ingus pieminēt uz zaru blakus zaram. Vispār, jā, būtu runāts pa nevis par vīnkoku, bet par metāla stieņiem, nu ir, piemēram, tāda lieta kā indukcija, jā, indukcijas strāva blakus, tur vadi nolikt, un tur kaut kāda mijiedarbības starp viņiem notiek, un kaut kāda strāva tur ir, bet šeit ir organiskas savienošanās, jā, ar pašu to vīnkoku, tu pieder viņam, tu esi viņā iekšā, tu... Tā pati sula tur iet, jā, un tās pašas barības vielas, un tu nes augli, kurš ir atbilstoši tām īstām vīnu kokām. Tā kā te ir tāda dzīve iesakņošanās Jēzu Kristu, kas nav tikai tāda vibrēšana līdzās vienkārši vai piebalsošana, bet dzīve kopā ar viņu.
Jā, šeit arī vēl tāds moments, ko es varbūt pamanīju, kad... Mēs esam savienībā ar Dievu caur šo, ka mēs esam piepotēti pie šie kokā zari, bet es domāju varbūt, ka tas arī nav tā, ka mēs tikai attiecībās ar Dievu varam izkopt šīs īpašības, jo šis ainojums parāda to, ka tur ir vairāki zari, zari pie zari. Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kur ir dažādi cilvēki. Un es domāju, tikai tādā sabiedrībā mēs varam pārbaudīt savu raksturu un patiesi novērtēt, kādā situācijā mēs esam, vien sadraudzībā ar citiem esam, vai kaut kādās ķildās vai dusmās. Un ja cilvēks dzīvo viens, noslēgtas dzīvoklī, vai var cerēt, ka viņš panāks tādus rezultātus garā augli, viņš taču nezina, kāds viņš ir, un viņš nezina, uz kuriem ņem tiekties.
Kaut gan ir jau mēģinājumi, ja tie piemēram tie klosteri dažādi, tie metodes, ja, kur cilvēks ieslēdz cellē un tad tur cīnās, lai viņam tie gara augļi tur izveidotos. Taču svētie raksti aprakst, ka šie gara augļi ir tikai mijiedarbībā ar līdzcilvēkiem, jo kā mēs varam parādīt mīlestību uz Jēzu Kristu? Tikai tad, ja mēs mīlam savu tuvāko. Un bez tā mēs nekādā veidā nevaram arī parādīt, ka šie augļi tiešām arī mūsos ir un pārbaudīt viņus.
Šeit Jēzus saka, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļus. Šī ir apgalvojuma forma. Viņš nesaka, ka varbūt iespējams būs, varbūt nebūs. Ja ir šāda saikne Dievam ar cilvēku, ka cilvēks paliek Jēzū, un Jēzus ir viņā, tad augļu nešana būs pilnīgi dabiska un...
Neizbēgam,
jā.
Jā, es arī atceros bērnībā, kad mēs daudz staigājām un bija kādas ābeles, pie kurām mēs pakavējāmies, un tad bieži vien tēvs paņēma kādu zariņu no šīs ābeles, un tad mājās tika veikt šie te eksperimenti, viņš tika piepotēts kādai citai ābelei. Un uz šīs ābeles bija vairākas šīs te šķirnes, un katrs šis te ābols garšoja no katra zara citādāk. Un es domāju, ka draudze arī ir tā vieta, kur šie te āboli var garšot katrs citādāk. Bet katrs par sevi viņi ir ļoti īpaši, un visi kopā viņi turās pie viena vīna koka, kā mēs šeit lasījām. Varbūt par tiem nosacījumiem, varbūt, lai tas auglis izveidotos, mēs varētu pakavēties. Kādi tad no šiem nosacījumiem ir Dieva ziņā un kādi ir cilvēka ziņā?
Cilvēka ziņā ir izvēle. Vai viņš vēlās uzklausīt Svēto garu, vai tas ir nu, viņa vēlēšanās mainīties un nu, piederēt Kristum ar vien vairāk?
Nu, varbūt arī ir izvēle, bet tur ir tāds frāze, palieciet manī. Cīņa ir par to palikšanu Kristu, jo ir daudz, kas varbūt vēlās kaut kādas pārmaiņas sevi, bet te ir nepieciešams palikt Kristu.
Bet arī tā ir izvēle.
Jā, un interesanti tomēr, ka mēs šeit runājam par gara augli. Šeit nav gara ziedi, Ziedus mēs varētu skatīties, viņus apbrīnot, protams, mēs varam arī apbrīnot augli, bet zieds ir vairāk kā tāds skaistums simbols, kaut kas dekoratīvs, un uz tiem varbūt ir patīkami skatīties, bet augļi ir domāti baudīšanai. Un kā jūs domājat šo momentu? Vai mēs esam kā auglis patīkami un skaisti, vai mēs arī esam paredzēti baudīšanai?
Un arī nevis sev pašiem, piemēram, jā, skatāmies, jā, tur augļi nobiruši kādā jābelītais zemē nokrituši. Jābelē jau no tā nekāda labuma nav, bet tas ir domāts kādiem citiem, kas varētu to novērtēt, to auglīti paņemt. Un, vai arī citreiz, ka mēs aizbraucam kaut kur uz siltām zemēm, jā, tur staigājam kaut kādā tur siltā zemes kādā pilsētā pa ielu, tur apelsīni mētājās pa ielu, vienkārši sabradāti, samīcīti, dateles vienkārši mēs sabradātas, jau es domāju, ārprāts, mēs te pērkam pa dārgu naudu, bet tur vienkārši viņas zemē mētājās.
Mēs katrs savā dzīvē satiekam dažādus cilvēkus, un katram cilvēkam piemīt sava īpatnēja, varbūt domāšana, varbūt dzīves redzējums, savas attiecības ar Dievu, savu pieredzi tajā jautājumā. Un tad, kad šie cilvēki mieri darbojās savā starpā, tad ir tā, ka es varu iedot tam otram kaut ko no sevis, no savas pieredzes, no savām zināšanām varbūt, un tas otrs var iedot man. Es domāju, arī tādā veidā notiek šī svētā gara augļa baudīšana, jo varbūt arī cilvēki nevienmēr nosauc tās kaut kādas īpašības un kaut kādas izpausmes par svētā gara augli, bet tās noteikti ir, jo Dievs uzrunā pilnīgi ikvienu cilvēku, lai kā viņš sauktos, lai cik viņš, par cik ticīgu viņš sev uzskatītu. Tātad arī tādā veidā notiek šī te svētā gara augļa baudīšana savā starpā.
Arī tas, ka tur ir viens skaitlis vai daudz skaitlis, varbūt tas nav tas pats nozīmīgākais. Jā, Efeziešu vēstulē tur ir minēts gara auglis, bet Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā mēs lasām, ka tur ir tieši pat uzsvērts. Nesat daudz augļu. Tā kā šeit ir vairāk uz to gan kvalitāti, gan arī uz kvantitāti tas uzsvars.
Sandra minēja par to dalīšanos. Un es domāju, ka Jēzus mūs aicināja mīliet citu. Un ja cilvēki var redzēt šo mīlestību un arī sajust, tā ir mūsu attieksme pret viņiem, tas varbūt ir pats svarīgākais, ar ko mēs varam liecināt to, kad mēs esam kopā ar Jēzus Kristu.
Varbūt mēs vēl tomēr varam atgriezties pie šī augļa veidošanās apstākļiem. Mēs visi piekrītam, ka viss šīs te deviņas īpašības, kas ir minētas, viņas ir ļoti tādas labas, pozitīvas. Bet sakiet lūdzu, vai šis garā auglis, šīs labās īpašības var veidoties arī sliktos apstākļos? Ja viņiem tikai nepieciešams labi apstākļi un ideāli apstākļi, kā jūs pa tiem meloniem Ārns mums te minēja, kā tas ir?
Esmu ļoti ātras dabas cilvēks. Gan pasaku to, ko domāju, bet esam domāju, a, varbūt nevajadzēja. Gan rīkojos ātri. Un draudzē ienākot, es sapratu, ka tā ir savu veidu problēma, kad es nevaru lepni pacelt galvu un teikt, tāda es esmu. Un tas tā nav labi vairs. Un es lūdzu par šo pacietību. Un tad arī sākās tas, kad mainījās kolēģi darbā, lai es varētu strādāt kopā vienā kabinetā, man vajadzēja ļoti daudz pacietības parādīt. Un tas bija ilgstoši. Tas bija brīžiem tā, ka es vēlējos uzrakstīt atlūgumu. Priekšnieks man pārliecināja, kad nevajag to darīt. Dažādi bija. Bet rezultāts ir tāds, ka tagad man satiek seni paziņas, un viņi jau nezin, ko man tas ir maksājis, bet viņi saka, kā tu esi pārvērtusies. Nu, acīm redzot, mani varēja pāraudzināt tikai tādos diezgan nežēlīgos apstākļos.
Tā, mēs varbūt ieraugam šo skaisto auglu, gan to melonu, vai ap ko citu, tad mēs tā domājam, ka šim auglim gan bijuši pareizi apstākļi, kādos viņš ir izaudzis. Tie bijuši pareizi un viss ir bijis labi. Bet tā kā Dāņa, tu teici, ka šie apstākļi varbūt arī grūti, tad mēs secinām to, ka Dievs zin, kas tie būs tie pareizi apstākļi priekš mums katram. Un tad, kad Dievs mums ieliek šajos apstākļos un šie augļi veidojās, tad mēs secinām, ka tie bija labi apstākļi, lai gan tajā brīdī mums tā nešķiet. Un cik jauki ir tas, ka Dievs šos apstākļus pārvalda, kontrolē, un viņam pret mums ir šī mīlestība, lai kuros apstākļos mums tomēr arī uzturētu un vestiem cauri.
Ir tāds teiciens, ka jūrā bez vētras nevar izveidot kārtīgu jūrnieku. Vētras ir vajadzīgs, lai būtu tie jūras vilki, kā teikt, jā, kas ir pazīst, kā braukt ar kuģi un kā kuģot. Bet, kad ir tie siltumītes apstākļi, tad nevienmēr tie augļi tie paši labāki. Viņi var būt, protams, teorētiski, viņi var daudz kam var piekrist, bet tikai tādos apstākļos, kad tiešām, kad šiem augļiem būtu jāparādās, jā, dabiski, tikai tādos viņus arī var reāli arī izveidot. Jā. Un tie ir dažkārt pat ļoti sāpīgi momenti. Atceros, reiz biju tikos ar kādu sievieti, kur arī stāstīja par šo pacietības momentu gara augli. Viņa teica, 20 gadus ar vienu kaimiņienu tur bija, un tur bija tik sliktas attiecības, bet viņa mācījās pacietību ar lūkšanu, asarām, un beigās tomēr bija, un 20 gadi, es liekas, nežēlīgi, jā, bet dažkārt arī mūsu sirds ir tik cietas, ka tas auglis nekādīgi nevar izveidoties savādāk, ja nav tādas smaga apstākļi.
Katrā ziņā šādi apstākļi ļaus novērtēt šīs īpašības, jo laikam cilvēks nekad tik ļoti nepriecāsies, kad viņš būs izgājis cauri kādai bēdi ielējai, vai ja viņš būs kādos nemierīgos, ļoti nemierīgos apstākļos un pēkšņi viņam būs iestājies miers, ko Dievs viņam būs devis. Tikai tad viņš sapratīs, ko īsti nozīmē šīs te Dieva dotās svētības.
Jā, un jāsaka, kad mūsu dārznieks ir pats Dievs, un viņš ļoti labi orientējās par tiem zariņiem, kas tiek piepotēti pie Kristus. Viņš zina, kas mēs esam. Un bieži vien arī dārznieks tā skatās, kuru šķirni, kurā pusē viņš gribētu piepotēt, kur vairāk ir saule, kur vairāk ir ēna, kur vairāk vējš pūš, un lai ziemā viņš varētu izturēt. Ja mēs runājam par ābelēm, nu, dārzniekam ir jāorientējās, kādos apstākļos viņu vajag nolikt, lai viņš arī nestu šos labos augļus ar savām garšas īpašībām. Tā ir vesela zinātne. Un jāsaka, tas, kad mūsu Dievs ir vislabākais dārznieks. Viņš katru mūsu pazīst, un viņš zina, kādos apstākļos mūs katru personīgi ielikt, lai mēs saņemtu to vislabāko rezultātu.
Vienīgais tas, ka te darīšana ir nevis ar ābelēm, bet ar vīnkoku. Un vīnkoks ir tāda īpatnība, ka viņiem tie zari, kad viņi ir noražojušies, tad viņi tiek vienkārši dažkārt pat nežēlīgi nogriesti. Jā, nu ir savs laiks, jā, arī tam zaram, kad viņš tie nes augļus, jā, un pēc tam atkal tiek dota vieta jauniem zariem. Un tāpēc arī dažkārt mēs redzam vēsturē, kur ir bijušas vajāšanas, dažkārt pat asiņainas, liekas, ka pēc Dievs to ir pieļāvis, bet tas ir kaut kur līdzināms tieši šim dārznieku darbam, lai būtu vairāk to augļu. Tāpēc daudz, kas ir jāpieļauj, un tad atkal rodās šie jauni zari, tas nes atkal augļus, tad atkal kas tur tiek nogriezt, tad atkal nāk citi zari, un vēl vairāk ir augļi, un šie augļi ir nepārtraukti. Un tāds ir dārznieka darbs, un tāds darba arī veic mūsu debesu Tēvs, un mēs viņam uzticamies, jo mēs zinām, ka tas atalgojums būs tur debesīs.
Es lasīju par kādu cilvēku, kuram mašīna bija noslāpusi pie luksafora, un tā tad no aiz viņa izveidojās jau tāda zināma rinda, un, protams, visi signalizē, un šis cilvēks nekādīgi nevar to mašīnu iedarbināt. Un tad pēc kāda laika šis cilvēks izkāpa no šīs mašīnas un aizgāja pie tā nākamā šofera, kurš bija tik nepacietīgs un signalizēja. Viņš teica, nu, ejiet jūs manu mašīnu iedarbināt, un es pasēdēšu jūs mašīnā un arī nedaudz pasignalizēšu. Dažreiz arī nu, šādi apstākļi mums liek padomāt, ka mēs neiejūtamies citu cilvēku vietā, kā citi cilvēki jūtās. Dievs izmanto dažādus veidus, lai mūs audzinātu un mācītu, un dažkārt tie sāpīgie veidi ir arī mums vajadzīgi, lai mēs saprastu kaut kādu patiesību dzīvē. Varbūt tāds arī jums personīgs jautājums, kas jums ir licis pārdomāt un sākt dzīvē kaut ko darīt citādāk kā līdz šim? kā jūs esat darījuši?
Es nevarētu teikt, varbūt gluži citādāk, bet daudz labāk sapratu un apzinājos to, ka Dievs tiešām uzklaus mūsu lūkšanas un ka viņam ir pilnīgi, nu, prātam neaptverami risinājumi. Un stāsts ir tāds. Decembrī man uzdāvināja dažu dienu atpūtu Jūrmalā kādā sanatorijā. Un decembris, kā atceramies, nebija ar sniegu, nebija ar sali, bet bija slapš, tumšs, drēgns. Un ik pa brīdim līņāja. Un tad, kad es uzzināju par šo dāvanu, es sapratu, ka es nedrīkst izrādīt nepateicību. Bet tajā pašā laikā es nekādu nevarēju saprast jēgu tam visam. Un nesapratu, par ko tur lai priecājās. Laukā iet nav jēga, viss slapš. Ko es tur darīšu, saļoties nevar. Nu, es pilnīgi nesapratu, kāpēc man to vispār vajag. Un kā lai es par to pateicos. Baidos, ka varbūt to pat varēja manīt. Un pēc tam es lūdzu, bet es pat nesapratu, ko lūgt. Nu, ko lūgt? Ir ziema, ir decembris, jūras krasts, ko tur lai lūdz? Un es pati brīnījos par to, ko es sacīju. Es lūdzu, lai Dievs man parāda, par ko priecāties. Un nākošais teikums bija tiešām tāds, ko tagad atceroties vēl man tā tirpiņas iet. Es lūdzu, lai tas nebūtu tikai mans prieks, bet vēl kādam citam cilvēkam. Es to nevarēju aptvert, kāpēc es tā lūdzu un kā tas notikās. Un es tur aizbraucu un pirms tam, un tiešām vairākas dienas līņāju, pirmdienā es aizbraucu un pusdienas laikā, kad nu, ir viss brīvs, var iet laukā, spīd saule. Var dabūt nojošanas inventāru. Man tik ļoti tas patika. Es tur milzīgs gabals garš jūras krastu un smilts sasalus un tur nojoņoju ar nojām, pēc tam pa kāpām. Nu, vienkārši pasakai. Procedūras lielisks. Personāls, nu, neizsakām sirsnīgi, ļoti, ļoti laipni. Varētu domāt, nu, tas taču ir, nu, galklāt, mūsdienās viss ir biznes, tātad viņiem tādiem jābūt. Bet es nedomāju, ka tur, kur ir vairāk daudziem, nu, vairāk simti cilvēku dienā, kad no visiem māsiņas pēc dažām dienām atvadās apskaujot, sabučojot, tas būtu viens. Un otrs bija pie mana galdiņēdnicā, bija kāda sieviete, kādas augstskolas mācības spēks, ļoti augsti titulēta sieviete. Viņa bija invalīda, daudzos negadījumos cietus. Mēs ar viņus runājāmies un sākās ar mani diētu, nu, ja tā var teikt, veģetāriets. Viņa man sāk stāstīt par savu vīru, kurš arī cenšās pareizi ēst, runājām. Un viņa pēc ļoti smagas avārijas, kurā viņai salauzis abas kājas, viņa pirmo reizi ir bez vīra viena pati tur. Viņa nekur baidās ietesies, es jūs pavadīšu, iesim reizē. Un tā vārds pa vārdam. Un beigās nu, man jābrauc prom, un viņa saka, kā man ir žāl, ka jūs braucat projām, mums tik labi būtu vēl parunāties. Un tajā pēdējā rītā, kad es atvados, viņa man pavadīja līdz liftam, apskauju, un viņa asaras birst. Tad es sapratu, ka Dievs ir uzklausījis man lūkšanu par vēl kādu cilvēku prieku. Tas man bija tik negaidīti, un es to atceros vēl šodien.
Jā, paldies par šo piedzīvojumu. Un varbūt mēs varam turpināt... Tieši šis piedzīvojums šo domu paturpinās. Mums arī ir dota izpētei, un mēs varam izlasīt 1. Korintiešiem 13. nodaļu, un tur no 1. līdz 8. pantam. Ja es runātu ar cilvēku eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš un šķindošs zvārgulis. Un ja man būtu praviešu dāvanas, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai man sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdzina nieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauža, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistās, tā nepiemiņ ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas, praviešu dāvans beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Un vēl 13. pāns, tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs. bet lielākā no tām ir mīlestība. Šeit jau tā nedaudz uzskaitīts ir, bet kā jūs domājat, kā šī te raksturvieta papildina to, kas bija rakstīts vēstulē galatiešiem par šo gara augli? Kā šo gara augli ietekmē mīlestība?
Lasot šo nodaļu, šos pantus, liekas, un tas ir pilnīgi absolūti neiespējami. Liekas, ka mīlestība ir kaut kas tāds, nu, pilnīgi neaizsniedzams. Taču saiknē ar vēstuli galatiešiem mēs redzam, ka tas ir gara auglis, un to veido gars mūsos. Viņš vēlas to mūsos izaudzēt, izveidot, un tad arī var notikt viss, ko tu tagad tikko, Jāra, arī lasīji šajā vēstulē.
Es arī gribētu tā no to mīlestību salīdzināt ar šī augļa garšu. Jo reizēm mēs, kad tās saglabājam, piemēram, ābolus pa ziemu, ziemu iedz beigām, mēs skatāmies skaists ābolus, mēs gribam viņu apēst, bet tikai mēs iekošam, viņš no iekšpuses sabojājies. Viņš nav derīgs. Šis garš nianses veselam ābolam var būt dažādāks, kādu mēs esam. Bet ja viņš ir sabojājies, tad viņš nevienam cilvēkam nav ēdams. Ja, un tas ir tas, šī mīlestība tā, kas rada to labo garšu tam, kas es esmu. Tā ir tā motivācija tam, kas es esmu. Jo būtībā šī motivācija, kas nāk no Dieva, nevis šī cenšanās ar tiem daudziem augļiem tur padarīt Dievu labvēlīgi, lai ielaustos pa mūžības vārtiem, ja, bet šī mīlestība, kas esmu tāpēc, ka Kristus mani mīlēs, tā rada šo labo garšu vispār tajā manā dzīvē. Tad tikai te cerība būt īstam tam, kas esmu.
Kādā kristīgā grāmatā ir tāds teikums: mīlestību kā dārgu mantu tās īpašnieks ienesīs pa Dievu pilsētas vārtiem.
Mīlestība ir viena no šī te augļa īpašībām, bet tā ir ļoti tāds saistījošs elements visām šīm te īpašībām. Tā ir tā kā tāda līme, kas saista visu šīs te īpašības kopā. Var cilvēks, protams, kādu no šīm īpašībām izkopt, kultivēt, piestrādāt, bet mīlestība ir tā, kas paplašina šo te īpašību robežas. Kā ir mīlestībā? Un līdz ar to arī gara auglī. Vai tas no mums prasa kaut ko atdot vai saņemt?
Gan vien, gan otru. Mums ir nepieciešams saņemt garu, garam nepieciešams mūsos dzīvot, un tad mēs attiecīgi varam tālāk arī dot. Nevelti kā Salamāns, kad templis tika iesvētīts, viņš tā arī teica, jo Dievs, mēs tev ziedojam to, ko tu mums esi Devs. No tavas rokas mēs tev dodam. Tā arī tas ir šeit. Mēs saņemam, lai dotu.
Katrā ziņā iedot mēs kādam varam tikai to, kas mums pašiem ir. Tātad mums vispirms ir jāsaprot, kādas ir mūsu attiecības ar Dievu, vai mēs tiešām dzirdam, redzam, esam viņa aizkustināti, esam viņa vadīti un mācīti un saņemam to, ko viņš mums dod, lai mēs varētu iedot arī citiem.
Kā jūs savā praktiskajā dzīvē sajūtot to, ka Svētais Gars jums palīdz ikdienā izkop šīs te īpašības? Vai ir kaut kas tāds, kādā veidā jūs saņemat šo te ietekmu un iespaidu? Kā tas izpaužās? Nu, varbūt es pastāstīšu tādu īsu piemēru. Mums bija jāsasmērē sviestmaizes, un es zināju, jau laicīgi pabrīdināju, ka tas būs jāizdara. Un rītā es pieceļos, es atveru ledus skapi, un es skatos, tur sviesta nav. Man nav sviesta, es taču pateicu, ka vajag. Man tā pirmā doma ir sievai uzstādīt šo te jautājumu, nu, kāpēc tu to sviestu nenopirki? Bet tad tā nākamā doma bija tāda, bet kā? Vai tiešām Dievs tā jautātu? Un tad es to jautājumu uzstādīju savādāk. Saulīt, vai mums gadījumā nav sviests kaut kur? Un, protams, tika atvērts viens cits nodalījums, tas sviests tika izņemts ārā. Nu, tā tad praktiski, ja, kā Dievu gars man uzrunāja, tas pirmais un tas otrais. Tad mums ir izvēles iespējas, kā reaģēt uz kaut ko. Varbūt jums ir kaut kāda tāda pieredze šajā jautājumā.
Te varbūt ir tāda interesanta arī izpratne par šo mīlestību, arī no tavu piemēru, kā tu to pasniedz, kā tu to darī. Un jāsaka arī tas, ka arī mīlestība ir savs robežas kādās apstākļos tas viss tiek realizēts, jo mēs lasām arī no tā ko mēs lasījām pašā sākumā no Jāņa evaņģēlija, 15. nodaļas 10. pants, kas tur ir teikts. Mēs varam runāt par mīlestību un šodien arī cilvēkiem ļoti dažādas izpratnes par mīlestību, kas tā tāda ir. Cik cilvēkiem jūs pajautāsiet, tik atbildes jūs saņemsiet un šodien brīvība ir uz mīlestību. Bet šeit konkrēti pateikts, ko Kristus saka 10. pantā. Ja jūs turiesiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis savu tēvu baušas un palieku viņa mīlestībā. Mēs redzam, ka šī mīlestība darbojās kaut kādās tādās robežās, jo, kā tu minēji, to tu varēji pateikt savai sievai divos veidos. Ja? Un krieviem arī tās teiciens. Es ļubjot, značit ļubit. Un tas ir ļoti tāds izplatīts tāds paņēmiens pasaulē, kā kārtot savas darīšanas. Bet mēs redzam, ka Kristus māca pavisam kaut kā savādāk.
Jā, labi. Mēs esam izlasījuši par šo te gara augli, par šīm brīnišķīgajām īpašībām, bet, teiksim, no reālās dzīves. Ja jums būtu jāmeklē jauna darba vieta, un jums nākstot uzrakstīt to savu saucamo CV, ja? Vai jūs varētu ierakstīt, ka jūs esat pildīts ar mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labprātību, uzticamību, lēnprātību un atturību?
Laikam tādas ailes tur nemaz nav tajā CV, lai tur kaut ko tādu varētu ierakstīt, jo tur jau prasa profesionālās iemaņas, kādas citas kvalitātes, jā, bet šīs, kuras ir svarīgas arī jebkurās, arī attiecībās ar priekšniekiem vai ar padotajiem, viņas kaut kur paliek tā kā, nu, kā pats pa sevi saprotams. Un tas tika rāda to, ka šajā pasaulē netiek vērtēts tas, ko atkal Dievs vērtē.
Bet mācītājiem jau tādu ailu varētu paredzēt?
Nu, kāpēc tikai mācītājiem savā ziņā? Es domāju, ka ik viens, kurš tiek uzņemts draudzē, jā, un arī turpmāk pēc tam arī pa brīdiem nokontrolēt. Jā, bet nu, vienīgais tas, ka tas nav cilvēkiem jādara, tas to dara Dievs, jo... Mēs lasām atklāsmes grāmatas, tur vienu no pēdējiem pantiem, tur ir teikts, redzēs nāk drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Un te arī būs šīs kvalitātes, šie gara augļi būs tie noteicošie.
Ja es gribētu teikt, ka tas jautājums, ko to jau uzdeva, tas ir tāds, nu, tas ir jautājums man. Ja teiksim, es daudz gadus esmu draudzē, man šī jautājuma priekš jānodur galva. Tad ir par ko padomāt, bet es domāju, ka arī godījums savā ziņā ir vērtē. Un ja šajā darbietā es neienāku ar tādu paziņojumu, ka tās kāds es esmu, tāds es palikšu un jums man jāpieņem, bet es apsolu, ka es veicināšu visu, lai šajā kolektīvā tās attiecības es cilvēcīgi veicinātu, lai tās mūs vestu tādus nu, svētīgi pamati, ja, svētīgi virzību, tad es domāju, ka tas arī tiek novērtēts. Ja. Šis vērtējums pēc tam nāks varbūt no šī kolektīva, no šī priekšnieka, ja tā ar to darba vietu saistījām. Bet tas jautājums tiešām uz katram ir tās nopietnas.
Varbūt noslēgumā tā apkoposim varbūt to, kādas jūs tādas jaunas atziņas vai kaut kādas tādas patiesības esat iegūvuši lasot un mācoties par svētā gara augli. Kaut ko tādu apstiprinājuši, varbūt kaut kas tāds īpašs, ko jūs tagad esat atskārtuši, sapratuši par svētā gara augli, par šīm īpašībām?
Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs to raksturu mainīt nevaram. Un tas augsts mūsos neienāks, ja mēs neizlemsim palikt pie šī vīna koka. Nu, un tas iekļauj šo dzīves virzienu izmaiņu un to vēlmai šī dzīvības sūtā nemanāmā. Lai viņi plūst no šīs tumbras mani. Jā. Tas ir līdzīgi, kā man patīk šī rakstvieta Mihas 6.8, kur teica, ka tev cilvēki ir sacīts, kas ir labi. Pazemīgi staigāt Dievu priekšā, darīt taisnību, mīlēt patiesību. Jā, tas ir tas klusais process, kas varbūt iesāksies lēnām, bet man viņš ir jāiesāk savā dzīvē, jo savādāk tas raksturs nebūs derīgs.
Jā, un būtībā šeit ir arī tāds apstiprinājums, kā es jau sākumā minēju, šī unikālā svētā gara darbība, ka mēs paši to nespējam. To tiešām var izdarīt mūsos esošais Dieva gars šīs te īpašības veidot un izkopt. Un varbūt noslēgt es gribētu arī ar kādu rakstuvietu 2. Korintiešiem 3.18, un tur ir šādi te vārdi. bet mēs visi atsektām sejām spoguļojamies tā kunga spožumā, topam pārvērst viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu, to dara kunga gars. Un tiešām, ja mūsos ir Dieva gars, mēs tiekam pārvērsti, jo mēs paši nespējam attīstīt un veidot šīs te īpašības. Mums nepieciešama palīdzība no ārienes, tas ir Kristus ar savu garu. Un arī radio klausītājiem es novēlu, meklēsim Dieva gara palīdzību, meklēsim Dieva palīdzību, lai mēs varam izkopt šīs te īpašības, kas var būt par svētību mūsu apkārtējiem cilvēkiem. Amen.
Amen.